En la pasintiara lernojaro la polaj aŭtoritatoj financis tri lecionojn de la germana lingvo kiel la gepatra semajne en la publikaj lernejoj, kiuj deklaris tian bezonon. Laŭ la postulo de deputitoj de la partio Juro kaj Justeco, en la budĝeto por 2022 tiuj rimedoj estis malgrandigitaj je 39 milionoj da zlotoj, pli ol 8 milionoj da euroj. Inter la argumentoj favore al ĉi tiu decido estis manko de simetrio inter Pollando kaj Germanio koncerne la traktadon de malplimultoj en ambaŭ landoj. Dum la germana malplimulto ricevas financan helpon el la pola ŝtata buĝeto, la federacia registaro de Germanio elspezas nek unu euron por la instruado de la pola lingvo kiel la gepatra al la vivanta en Germanio pola malplimulto kaj poloj preskaŭ 2 milionoj da personoj. Lasta tempe la germana parlamento attribuis el la ŝtata buĝeto 5 milionojn da euroj kiel helpon por instrui en Pollando la germanan kiel la gepatran. Referenze al tiu informo kaj referenze al sia vizito tiu kunteksta en Germanio, la pola klerikministro Przemysław Czarnek memorigis, kiel informis Pola Radio, ke Pollando ĉiujare destinis 240 milionojn da zlotoj por la instruado de la germana kiel la gepatra. Tio estis ambaŭflanka devontiĝo, resultanta el la duflanka traktato de Pollando kun Federacia Respubliko Germanio. Tiun devontiĝon Germanio de 30 jaroj ĝis nun ne realigis.